šķiet, naudas maiņu Latvijā nekad nav pavadījusi tik pamatīgu informācijas kampaņu, kā tas ir pārējā uz eiro. Taču šodien arī daudz vairāk nekā agrāk izmantojam banku pakalpojumus, un tas nozīmē arī vairāk iespējamu tehnisku sarežģījumu un lietu, kas jāpatur prātā. Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis uzsver, ka bankas ņēmušas vērā citu valstu pieredzi eiro ieviešanā, tomēr ar dažām nērtībām vienalga būs jārēķinās.
Eiro ieviešana tā nav vien tāda sarkana poga, kuru nospiežot, pēkšņi viss ir sekundē pārvērties no Latvijas uz eiro, un zinām laiku gan bankas pakalpojumu saņemšana, gan to kanālu pieejamību, caur kuriem var saņemt bankas pakalpojumus, būs aizņemta šo procesu.
Vismazāk rūpja būs tiem, kas naudu tur kontā un jaunu gada naktī neplāno to pārskaitīt vai izņemt. Maksājumu karšu darbībā pārtraukumi nav plānoti, bet bankomātos tieši pusnaktī naudu izņemt nevarēs. Turpina Bičevskis.
Ir skaidrs pusstundas pārtraukums pirms pusnakts un stundas laikā pēc pusnakts lielākā daļa bankomāta tiks pārslēgti uz jaunās valūtas izsniegšanu. Ir jāņem vērā, ka daļa no bankomātiem tiks izslēgta jau 30. Decembra laikā.
Pārskaitījums, kam jāpienāk vēl šogad, vēlams veikt līdz 29. Decembrim. Interneta bankas gadumijā funkcionēs daļēji, bet liela daļa filiāļu svētkos būs slēgtas. Taču, ja vien no došanās uz banku tuvākajā mēnesī var izvairīties, labāk to nedarīt, iesaka Svedbanka valdes loceklis Ģirds Bērziņš.
Mēs jau tagad redzam, ka pieauga interese par filiāļu izmantošanu šobrīd no iedzīvotājiem, paredzam tuvojoties gadumijā, protams, no uzņēmējiem, un tā būs lielāka, daudz lielāka interese nekā tas ir parasti. Un tāpēc, lai nebūtu sevi jāapgrūtina ar laiku kavēto, kas droši vien ļoti aktuāls ir ap gadumiju, tad izmantojam kontu un lietas notiks paši no sevis.
Skaidro naudu pirms jaunā gada nav vērts steigties mainīt uz eiro, atgādina SEB bankas pārstāve Agnese Strazda.
Ir diezgan daudz privātpersonas, kas šodien nāk uz filiālu un mēģina mainīt tos latus uz eiro pēc tā komerckursa un maksātās komisijas maksas. Lai gan ir pateikts, ka viens ir variants izmantojiet bankomātus, iemaksājiet tos latus kontā, viss tiks nokonvertēts automātiski un viss būs tajā kontā. Nu, bet ir tā vēlme kaut kā ātrāk tur to konvertāciju izdarīt, lai man ir rokās tie eiro. Mēs jau nevaram tam klientam aizliegt to darīt, bet varam tikai atgādināt, ka tas viss viņam maksā papildus naudas.
Vēl divas nedēļas pēc gadumijas varēs maksāt arī latos, bet atlikums būs jāizdod eiro. Tas būs pamatīgs izaicinājums veikalniekiem. Tāpēc, lai izvairītos no liekām rindām un iespējamām kļūdām aprēķinos, Citadeles pārstāvis Kaspars Cikmačs iesaka iedzīvotājiem pēc iespējas tomēr latus iztērēt jau pirms jaunā gada un maksāt eiro vai ar karti.
Tiklīdz norēķinās klients ar elektronisko naudu, tā mums nav jādomā ne cik ir jāizdod atlikums no 5 latiem, ne mums ir jādomā, kur likt tos latu čupas, kas atnāks. Tā kā stingri iesakam motivēt cilvēkus lietot postterminālus. Otra lieta, kad arī iedzīvotājiem neapgrūtināt tirgotājs, bet rīzāk tās savas latu monētas iztērēt pēc iespējas ātrāk, jau varbūt tās decembrī vai pirms Ziemassvēkiem atstājot tiešām to savu minimumu, tā lai pietiktas rezervē, bet nevis liels uzkrājums.
Uzņēmējiem savukārt laikus jānodrošinās ar 3 līdz 6 dienu apgrozījumu eiro, jāsagatavo vieta eiro un latu glabāšanai, jāapmāca darbinieki un jādomā par papildu drošību. Drošības ziņā daudz prātus pēdējās dienās satraukušas viltus vēstules it kā dažādu institūciju vārdā, tāpēc banku eksperti vēlreiz atgādina, jābūt uzmanīgiem un jāatceras, ka bankas nekad klientam neprasīs viņa sensitīvos datus pa pastu, e-pastu vai telefoniski, un arī pārējo uz eiro nav tam iemesls. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.